kun radio sagale americati radion sagale america utata qabya gajmaatat galgala keessa sala ma walakka jil qabya gasa saditti meter band 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jil qaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor do fajirtan daggefato ta kenya jalla tamo akamoltan Robi onkolole safur barakuma la mafkuda torba akala kopsa Ethiopia attimo fulbana digdemi tokku barakuma la mafkudan kesume san kesanarra anina modanditi
yoya galchume san nagaya ansora halaketo du sanittema nannon katalan diotu spainerra citteba ufi wamin midafachu jirtigam kanen ammo nigeria kesa barumbara ne dollar million dibeddu ti ser male biisuni yaujira matawdu kesak tokku
Arra mannen seratuntota Uganda lamatu dukaan halelame prezidantumma af dangan umri kayame akka kasamu gafit eate kan nemmoro manirat alelaf ibangi gisama jirajadama gabasa kenyo duke saati ministrin imala United States if embassy in America finfinne jiru ka kopese wal tajjin wal jijjira mutanno kadubrotot Afrika konnarretti bobbani finfinne tige gisama jira kunis gabasa kenyo kabirada President Trump charraki bararsa Puerto Rico kesatti godame farsu dandubatan lamenu kanat fuulefatan waldaan barsiisota sululta lafa mana itti ijaaramu akka seeraatti nuuf kennamuuf ehamame ture nu dhorkame jechuun iyyataa jiru kanarratti qophii addaa qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleensa oduutiif sora.
Nugusu biyyi isaanii tun tokkummaa biyyaatiifu irrin jirtu jedhullee naannoon Kataalaan Ispeen irraa cittee ba'uufi wamme midhaafachuu jirti dhiyoottu walabsattillee. Nama Kataalaan keessa harka 90tti Ispeen irraa cittee ba'uufi sanbat dabra kakate. Mootummaan Ispeen ammoo tunin seer malee jedha. Nugusi Ispeen Filippeen tunin tokkummaa biyyaatiifu bu'an buuftuu jedha. Ummati Kataalaan ammoo cinnee baanaa jedheetiin dhiyoottu addunyaatti machuuf hurfoo jira. Presidentin Amerika Donald Trump magaala Las Vegas tajaarsi ganna 64 foogii horeetiin nam sirbi daawwachuu jiru qawween fixe laaleetiin bulchoota illeen wal mari'ate. Faranjichi kunin nam fixe kunin hoteelii siree bitate keessatti fixe kunin foogii 32 irratti ol ba'eetiin qawwee boosaatiin nam hadhe nam 58 fixe 5 caala mammadeessa. Namni sirbi daawwachuuf dhufe hum hedduu. Sirbi inni Sireen inni qabatsuun keessaa iyyuu rasaas kum hedduutii fi qawwee kurnya hedduu guuranii namni inni fixee waan inni nam fixeef qorachuu jiranillee inni illee poolisii reebuu dhuftu argee jennaan ufumaan of ijjeese. Guyyaan kun guyyaa hama akka malee hamaati poolisiin saatii xiqqoo keessatti balaa hedduu hambisuu dandeette nama kun namni nam fixu kun mataan fayyaa miti qorachuu jiranii jechuun pirezidaanti Tiraamp dubbate waan inni nam fixeef qorachuu jiranii jenna. Namichi kun namni nam fixu kun jaartii isaallee ammatti jalalleessa jechuu dhaabii FBI qorachuutti jira. Hoteelli inni guyyaa dura keessa nam fixu kun Mandala Bay jedhanii Ameerikaatti magaala Las Vegas keessa. Tammaan tancaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Hawwan Afrikaa hojii qonnaa keessi jiran gam teknoolojiitiin qooda guddaa qaban harda Finfinneetti walitti dhufaniitiin waan beekan walirra barachuu jiran. Qophii tana ministeer haajaa alaa Ameerikaatii fi embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti waliin qopheesse kunoo.
Dubartoota Afrikaa hojii qonnaa irratti bobba'an keessumaa kanneen toora sanatti hoogganummaa qaban wal quunnamsiisuuf akka muuxannoo wal jijjiiran taasisuutti fuulleffatee geggeessame walgayiin geggeessame kun. Ministirii dhimma alaa United States if embassy America Finfinnee jirutu waliin ta'uudhaan waltajjii kana qopheesse. Hirmaattonni hojiiwwan aaraa fi teknoolojii uuminsaa qaban malattiin muuxannoo wal jijjiiratanii fooyyeffatan ilaalchisee akka muuxannoo wal jijjiiran taasisuunis kaayyoo waltajjichaa akka ta'e dubbatamee jira. Neetworkii ijaarrachuudhaan wal quunnamtii isaanii akka itti fufan taasisuunis kaayyoo jiru keessaa kabiraadha. Ministirii qonnaa Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan dhimma Itiyoophiyaaf gamtaa Afrikaa Maayikil Firaankoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin waltajjichi kaayyoo kana caalullee akka qabu dubbatanii jiru.
That's one of them. And hopefully the women here today can come away with that network there. And then also...
Kayyon tokko dubartoonni asitti wal gahan kun caasaa walitti dhataa yookaan neetworkii ummatan kana itti fufu jennee abdanna. Kaayyoon xiqqoon kanarraa ol deemu immoo dubartoota kana keessaa hagi tokko yeroo dheeraa keessatti toora adda addaatiin dubartoota kabiroo hojii kabiraa dhaabbatan kanneen gama qonnaatiin yuunivarsiitii gadhaabuu jalqaban yookaan immoo qorattoota yookaan immoo saayintistoota ta'uudhaan hojjetaniif fakkeenya ta'uu danda'u jennee yaanna. Jabaatanii dhaabachuu fi mul'achuudhaan dubartoota kaaniif fakkeenya gaarii ta'uu malan garii ammallee ta'anii kan jiran ni jiru. Kun baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Hojiin qonnaa dinagdee biyyattii dhibbarraa harka 40 waan gumaachuuf biyyattiin oomisha qonnaaf beekumsa isaa dabalachuudhaaf carraa dabalataa dubartoonni itti hirmaachuu danda'an baay'ee ishee barbaachisa jennee amannaa jiran Firaankoon. Kaayyoon waltajjichaa akka dubartoonni hojii qonnaatti hirmaataniif itti milkaa'uun jajjabeessuu ta'e iyyuu dhimmi kun qaama mootummaa biyyaa dhaqqabuudhaan keessumaa seera tumtoota biratti fudhatamuudhaan dubbii kana akkatti fuuleffatan taasisuu danda'a jechuudhaan aangawaan kun dubbatanii jiru. Dubartoonni waltajjicha irraa irratti hirmaatanis mata dureelee waltajjichaa fi kan inni itti fuuleffate kan yeroo isaa eege kan yeroo isaa wajjin wal simatu jechuudhaan barbaachisaa ta'uusaa dubbatanii jiru. Waltajjii guyyaa tokko guutuudhaaf geggeessame kanarratti ogeeyyiin Ameerikaadhaa deeman waraqaalee qorannoo dhiyeessanii mariin irratti geggeessamee jiraadha. Gabaasaan keenya Iskindir Firoo.
Naayijeeriyaa keessa gannuun gannaan doolara miliyoon dhibba hedduutti seer malee maqaa akka akkaatiin Londanitti yaa'u jira. Horii kana maqaa horii fiilmiin hojjetaniitii fi waan akka akkaatiin achi baasuu jiran seer malee akka gabaasa akka qabsaa'otii mirga namaa jedhanitti Biriteen hara kanaan addunyaa irraa iyyuu horii guurrachuu jirti. Maqaan horiin guurratan kun kleptokiraasii tuur jedhaniin Maatiyu Peeji ministeera hajaa alaa Ameerikaatti xiinxalaa siyaasaa damee Naayijeeriyaatti ammaan tan ammoo dhaaba mirga namaatiif dubbatu Amnesty International keessa hojjeta.
The international community, specifically the United Kingdom, the United States, other financial...
Akkana jedha dhaabbati addunyaa keessattuu United States, UK fi dhaabbileen maallaqa addunyaa hedduun Naayijeeriyaa horii hedduu Naayijeeriyaa guurrachuu jiran karaa kanaan guurrachuu jira. Horiin kun qaraaxa ittiin baasanii horii uummataati seer malee yaa'uu jira jedha. Akka warri ilmaan namarratti hojjetan falmuu jedhutti gannum gannaanii gam kanaan doolaraa isuma miliyoonallee dabarte biliyoona dhibbi tokko caaltuttu Londanitti seer malee yaa'uu jira. Yoo biitituun waldaa Awurooppaa fa'aa keessa baata akkitti jirtu kanatti amma horiin kun hedduun karaa hedduun yaa'uu danda'a jechuun sodaa qaban dubbatan. Oduu Ameerikaa deemina pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dollar Ameerikaa tawwombileettiin Maariyaa jedhan lafballeessittaan dhaqee laaleetiin akka uummata kanallee qarqaaruu danda'an horii guddaa kennuuf danda'anillee bulchootallee wal mari'ate. Tiraamp eegii namilleen baqate wanni hedduun badde. Suniin duuba torbaan lamaan duubatti naannoo tan dhaqe obomboleettiin karfafuuf bubbeen Poortoriikoo baafatti tuniin waan balleessite nam 34 caalfitte zaatkaa hookitti odotannuu erge tujube.
President Donald Trump Poortoriikoo innaaga'anitti bulchaa magaalaa kata'an Shaan Juwaan kan yeroo hedduu isaan qeeqaniif bulchaa Poortoriikoo Rikaardo Rozeeloo kan isaaniin qeeqan waliin wal arganii jiran. Pireezidantichi namoota gargaaruuf dursanii deebii kennan keessumaa waraana kanneen namoota lolaaf caccabaa manneenii jalatti danqaman barbaadurratti bobba'an galateeffataniiru. Innaa bubbee hamaa Kaatriinaa jedhamu kutaa Yuunaayitid Isteets gama kibbaa Liyuuziyaanaa rukutetti namoonni hedduun du'ullee achumaan tuqanii jiran.
Yoo bala hamaa akkana akka Kaatriinaa kana dhufe kanaani faa walitti laallu. Yoo akka malee namii hedduun dhibbe hedduu dhumat kanatti laallu yoo ammoo bubbee hamtuu humna namaatii ol tanallee laallu waan akka argina. Haga ammaatti nama gamitti sanirra dhumate kana.
Doonaald Tiraamp waa'ee tattaaffii baraarsaa Poortoriikoo innaa dubbatan gatii nu baasisee jedhan. Utuman isinitti dubbachuun barbaanne illee bajata keenya raastaniittu sababiin isaas Poortoriikoof maallaqa hedduu baasne garuu lubbuu hedduu waan oolchineef gaariidha jedhan. Daandileen Poortoriikoo gurguddaan yeroo ammaa caccabaa irraa ka qulqullaa'e innaa ta'u jiraattonni hedduun garuu ammayyuu bishaan dhugan akka salphaatti argataan jiran hanqina boba'aaf tajaajila bu'uuraa kaan argachuuf rakkisaatti ta'eera. Bubbeen sun jiraattota hedduu mana jireenyaatiin ala godhe. President Donald Trump angawni naannu gargar saraab samu buufata doonirra hatattamaan hawaasaan akka dhaqqabsiisan waamicha dabarsaniiru. President Chief Gifted Rain America enna kibxata kaleessa Puerto Rico daawwatanitti raabsii gargaarsaa irratti hirmaatanii turan.
Hajala, oduun ammaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uganda keessatti kanneen umriin pirezidaantummaa daangessuuf seerri ba'ee jiru haqamuu isaa morman miseensota mana maree biyyattii irratti aleellaaf uggurri geggeessamaa jira jedhamee jira. Arra ganama mana miseensota mana maree biyyattii lamatu dhukaadhaan aleelame. Gabaasaa Halimaa Atumaanii tujubetu dhiyeessa.
Kan maqaa Bob Wine jedhuun beekaman Robert Kiyaa Gulaanyii kibxata kaleessaa ganama sagalee dho'insaa dhaga'uudhaan ture hirribaa kadammaqan. Boombii harkaa sadiitu mana isaaniitti darbame garuu namni miidhaan irra ga'een turre. Kiyaa Gulaanyiin seeratumtoota keessaa nama sadaffaa torbanneen darban keessa manni isaanii boombiin irratti darbame keessaati.
The threats have been on my life and different cars, different people have been trailing me from outside home.
Balaan sun jireenya koo irratti kafuleffate ture. Konkolaataawwan adda addaa fi namoonni garagaraa mana kootii alatti natti roorrisaa turan. Naaf bilbiluudhaan yoo umriin pirezidaantummaa murteeffame hin kaasamu ta'e si ajjeessna naan jechaa turan. Alkan dabre foddaa kutaa ilmi koo hin hangafa keessa turetti dhukaan ka darbatame.
Waayiloonni Kiyaa Gulaanyii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gaaffiif deebii geggeessame sa'aatii xiqqoo booda miseensa paarlaamaa kana baatii darbe keessa qofaa yeroo lama poolisiidhaan qabaman jedhan. Dubbi himaan poolisii Kampaalaa Emiiloo Kiimaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waa'ee haleellaa boombii sanaa qorannaan geggeessamaa jira jechuudhaan hidhamuu Kiyaa Gulaanyii ilaalchisee garuu waan jedhan hin qaban. Dubbihimaan mootummaa Afuwoono Opondoo kaleessa ergaa tuwiitarii maxxansaniin mormitoonni boombii harkaa sodaachisuuf itti gargaaramuu jechuun qeeqan. Seeratumtoonni garuu mormitoonni hedduun to'annaa jala oolaaf torbanneen dhiyoo as hookara kakaastan uummata jeeqxan jedhamuun yeroo amma tokkoof hidhamaa turan jedhan. Hiriira mormii hoogganaa mormituu Ugaandaa Kizza Besigyeen waamameef utuu hin gaggeeffamin hafeef jecha humnootiin nagaa eegsisan magaalaa galma mootummaa keessa heddumminaan bobba'aniiru. Mormitoonni tattaaffii paartii biyya bulchu kan umrii pirezidaantii murteessu mormaa jiran. Seerri fooyyeffame sun pirezidaantiin waggoota hedduuf tajaajilan Yoweri Museveni marsaa 6ffaaf hamma bara 2021tti aangoorra akka turaniif daandii saaqa. Seeratumtoonni 25 seera kana morman torban tokkoof hojiirraa erga ari'atamanii booda kamisa dhuftu paarlaamaatti deebi'u jedhamee eegama. Seeratumtoonni kun paarlaamaa keessatti erga abootteen wal rukutuun geggeeffame booda mana maree keessaa baafaman. Kunis kan ta'e paartiin biyya bulchu innaanni seera heerarra taa'ee jiru fooyyessuuf yaada dhiyeessaa turetti. Komishinni sabquunnamtii Ugaandaa dhimma umriin murteessuu kun akka ka'u sabaa himaan akka hin gabaasamne uggura kaa'ee jira. Daayireekteerri olaanaan komishinichaa ibsa barreeffamaa baasaniin raadiyoof televiziyoonni kallattiin gabaasa tamsaasan hookara kakaasaa turan jechuun qeeqan. Abukaatoo dhimma mirga namaa kan ta'an Nikoolaas Opiyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhaabisaanii uggura sabaa himaarra kaa'ame kana mana murtiitti iyyataa jedhan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo sa'a booda 1:44 dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan sin hafeera ittiin bohara.
Amalake
kanin kote kanin mese
sanyin facam ne darara amana ke enyu hame chakachise enna ambondu mesa amana ke begi ranga kawesa najana nanu murtesi amana ke ani pedul moda besa amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake badagu fararo bejiga karaju pelolani ila la chata de
galana garumsa walle sakana budda galatom sanna kada gajirtar radio sagale america saganta fan romoti waldan barsiiso ta magala sululta labsi motumman nan normiya basirrtun daudan lafamanarrt kan manarrt jarrannu gafanne ega karta lafa nu kennani yokan mo site planning nu kennani boda bulchis magalatti yada sarre debe jijjirudan agammat nu dorkate jira jechudan himate jira bulchis magala sululta mo serabe kabachi sudaf dilqamatu nu rajira jeda jalanne to asofsise kan barsiisaan barsiisota sana keessa tokko dubbateen jalqabna kuno
bara darbe guyyaa 25 ji'a lammaffaa bara 2009 jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa qajeelfama baasee ture. Dhuunfaadhaan gatii kaawunsilii bittiin kafalee yookaan immoo waldaadhaan gurmaa'ee lafa mana jireenyaa fudhachuu akka danda'a. Barsiisaan tokko waan jedhamutu jira. Waanuma kana irratti leenjii nuu kennan jechuudha. Jalqaba manni qopheessatii fi waajirri lafa. Gatii kaawunsa leenjiitiin kafalee yookaan immoo abbaan barbaadu immoo waldaadhaan gurmaa'ee akka fudhatudha kan leenjii nuu kennan jechuudha. Achi keessaa filannaan lafatu jira waan ta'eef dhuunfaadhaan bannaa kaawunsilii kafalee kan jiru kan irratti isaan immoo dhuunfaadhaan danda'amu waldaadhaan gurmaa'an hin jiran. Egas immoo nuyi qajeelfamas of harkaa qabna waan ta'eef isaan ibsuu yaalle. Waajjira kantiibaa ta'e jechuudha. Achumaan kantiibaanis kan hin jirne kana hubatanii itti gaafatamaa waajjira lafaa obbo Ifaatti qajeelfaman akkas akkas jedha waan ta'eef. Haala kanaan lafti kennamuu hin danda'a kan jedhu himani. Kana booda obbo Ifaan immoo inni kun ifa naan taane waan jedhanii harkatti fudhachuu didanii ergasii immoo nama seera kana hiiku bira dhaqan hin jedhan. Ergasii ogeessa seeraa sana bilbilaan ogeessi seeraa yeroodhaaf hin turre. Erga dubbisee booda lamaan nuu hin danda'ama kan jedhu foormii isaa dhaqaatii mana qopheessatti fudhadhaa gara mana qopheessatti nu erganii abbaan barbaade dhuunfaadhaan abbaan barbaade waldaadhaan kan jedhu jechuudha. Mana qopheessaa dhaynaan immoo manni qopheessaa waldaadhaan malee hin danda'amu nuun jedhe. Ergasii immoo qajeelfamni akkas akkas jedha kun jennee qajeelfama qabu isaan namatti gaafatama mana qopheessaa sanii dubbisne. Ergasii sirriidha jedhanii isaanis qajeelfama san hubatanii. Maa rakkinaan qabu labsumatu jedha akkasumas dhuunfaadhaan yookaan waldaadhaan gurmaa'anii fudhachuun hin danda'ama kan jedhu ragaa jechuudha hubate. Sanaan boodatti dhaqaatii foormii mana qopheessaa fudhadhaa kan jedhu gara mana qopheessaatti nu erga jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira lafa namoota achi keessa ogeessota ta'anii waamanii warri mana qopheessaa jechuudha. Kanaan dura naannoo irratti akkas 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 jedhanii nu leenjisan waan jedhu tokko kaatu yaale. Ergasii booddee gara Oromiyaatitti bilbilee akkas akkas jennaan akka waan qajeelfamni dogongora ta'ee waan akkasii akkasii kaasu yaale jechuudha. Namichi isaan ekspertiin biraa kan itti bilbilan gara Oromiyaa. Nummoo qajeelfama kana caffeetu baasee. Waan ta'eef jiruu fudhanna malee waldaadhaan gurmaatii mana keessan dhuunfaadhaan ijaarrattu ka'umsu malee isaan kafaltu kan jedhu warra mana qopheessatiin walii galle jechuudha.
Barsiisota meeqa taatu gaa?
Barsiisota naannoo 179 taana. Haaluma sanii walii gallee hin deemne magaalaa liizii bultuu keessatti gatii ka'umsa liizii jechuudha. Caalbaasii kan hin qabne san jechuudha. Gatii ka'umsa liizii magaalaa immoo kiraayiidhaan bultuu keessatti immoo gatii kiraayii kan jedhu jechuudha. Erga kana irratti walii gallee booda itti gaafataman si bulchiisa lafa magaalaa Oromiyaa kan turan amma itti gaafatama waajjira dhaabbata giddu galeessa daadiyoo kan turan Dr. Abiyyi dhufaniif yeroo san lafti akka nu kennamu kan taasifame jechuudha. Saayit filaaniin nu kennan. Nu kennanii deemanii booda immoo dhugatti deebi'anii qusadhaan hin jedhani.
Maal qusatu?
Birrii qusattu birrii ittiin ijaarratanii jedhu naannoo gara 1,300 kan ta'u.
Horii walitti qabadhaa jedhani?
waldaadhani ijaarramaa fi akkasitti horii walitti qusadhaa kan jedhan jechuudha. Nummoo dur akkas akkas jennee waliin galle kan jedhu ammas bulchiisa magaalaa wajjiniin mari'anne bakka akkuma dura jennee gatii ka'umsa liisii sana kafalaati haala saniin fudhattu kan jedhan irra gaanii qaboo yaa'ii qabatan jechuudha. Qaboo yaa'iis kan jedhu gatii ka'umsa liisii qofa kafaluudhaan mana lafa jireenyaa akka fudhatan kan jedhu irratti kaabinoonni magaalaa irratti mallatteessan. Gatii ka'umsa liisii sana jechuudha birri 1,594. Kafallee bilook irratti galchinee qusannee gatuma ka'umsa liisii sana duwwaa gatii isaan nuun jedhan sana kana irratti walii galle qaboo yaa'ii qabatanii. Lafacha fudhachuudhaaf lafichi dura Dr. Abiy dhufan kana saayinsilaalii isaanii kenname waldaa waldaa keenyan nu beeksifameera jechuudha. Lafti waldaa waldaadha furanne akka carraatitti nu bu'e.
Har'a lafa sanarra maaltu jira? Sintu jira moo miti?
Nuti irra hin jirru qaba. Amma lafa saayinsilaalii nu kennan malee isaan qoqqoodannee kun lafti kan ebeluuti kan ebeluuti kan jedhan waan akkasitti irra gahuu hin dandeenye.
Lafti immoo duwwaa jira ammayyuu?
Duwwaa jira. Amma duubatti nu deebisanii kan dura walii galle dhalatti. Amma immoo 30,000 dabalaa nuun jedhan.
Amma gaasinii kennuuf rakkina guddaa kan itti ta'e maalidha?
Amma birrii qusattan malee lafti isin harkan gahuu nuun jedhan duubatti jedhee jechuudha. Erga dura walii galee 1,564 sana galchine gaatiin lafaa. Amma immoo 30,000 dabalaa nuun jedhan. Kun immoo qusadhaayi waan ittiin ijaarrattan qusadhaadhaan.
Seerri immoo horii qusattani kaa'achuu qabdu hin jedhaa?
Namni waldaa dhangurumaa akkasii kaanu dura dhuunfadhaan jennaan isaanitu qaboo yaa'ii qabatee dirqama waldaatti nu galchee malee nu dhuunfuma keenyan ka'umsuma liizii 1,594 sana kafallee ijaarranne jennaan waldaa dhangurumaa jedhanii waldaatti nu galchan jechuudha. Qusannaa isin hin gaafannu kan jedhu jechuudha.
Egaa isin akka nama tokkeetti akka nama qeenxeetti kana kaffaltanii lafa fudhachuuf qophooftaniiti waldaadhaan ta'uu qabduu jedhan?
Waldaatti galaati garuu. Isuma kana duwwaa kafaltuun hin jedhan 1,564. Amma immoo duubatti deebi'anii hin ta'u 1,366 ta'uu nuun jedhan. Firma ji'a kana keessa guyyaa 9 jechuudha barsiisanii lafti ammammaa maaliif nu harkaan geenye kan jedhu jechuudha maaliif addaan nuun hiramne kan jedhurraa kan ka'e waltajjii taa'uu jinnaan kanaan booda guyyaa wiiqasaa irraa kaasee jedhan. Lafti addanaa hiramuu fi lafti harka barsiisota haa galu kan jedhu ragaan jechuudha.
Qeenxee immoo?
Kanaan bu'a.
Haa hiramuuf kan jedhu jechuudha. Saniin achitti immoo xiqqoo guyyaa 16 torban tokkoon booda immoo dhufanii barsiisota walitti qabanii galma aadaa magaalaa Sulultaatitti. Inni akkas jedhame sun hafeera waan ta'eef birrii 1,330 dabalaatii gara birrii 1,360 qusachuu qabdanii kan jedhu ragahee barsiisaniis. Aariidhaan waltajjii sana odoon xumuriin dhiisee ba'e jechuudha. Boowaa jechuudha baay'ee itti dhagamee barsiisatti. Kun guyyaa 16 ji'a kana keessa.
Iyyata barsiisotaa kanarratti kantiibaa yookaan bulchituun magaalaa Sulultaa Aadde Munaa Ahmad maal jedhu?
Lafti irrattis kan jiru lafti kan dabru Calbaasiti Ramaddiin. Ramaddii yoo ta'e dammoo waldaadhaan gurmaa'uu qabaniidha. Dhuunfaadhaan baasii ofiitiin jechuun qusatanii ta'uu qabaadha. Hojjetaa mootummaa fi barsoota garaagarummaa qaba. Kan hojjetaa 30%, kan barsootaa dammoo 20% dirqama qusachuu qabaniidha. Dursa yeroo gurmaa'an 10%, lafa yeroo itti kenninu 10%, waliigala 20% qusachuu qaban kun seera.
Labsichi maal jedha?
Mirga barsootaa jedhee kan kaayyate barsiisaan dhuunfaa ofiitiin baasii ofiitiin jaarrachuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Qusatee jaarrachuu danda'aadha. Hoggaa jaarrachuu dhuunfaadhaan. Kaaree mitira hayyamame san fudhatee hojjechuu qabaadha. Malee hin qusatin jechuu isaatii miti labsicha irratti. Kallattii seeraan akkaataa allattiitti dabru seera liizii irratti ramaddii fi caalbaasiin jaa. Malee waajjirri lafaa isaan dhorkuun danda'u.
Egaa akka isaan jedhanitti akka nama dhuunfaatti 1,964 kennine hundi keenyayyuu gara nama 75 taanaa jedhu.
Kun ka'umsa liiziiti.
Isatu nu laallata waan ta'eef magaalaa kiraan bulu waan hin taaneef. Maallaqa kana laannee amma immoo lakkin ta'uu akka nam tokkee otoo hin taane akka waldaatti 30% dabalaati ka barbaadamu 36% nuun jedhanii jedhu.
Amma 20% barsootaaf 30,060 san qusachuun dirqaman kunis ta'ee ja'amee barsiisonni akka fayyadaman mootummaan naannoo waa yaadeef 20% kan jeessan magaaloonni kaanis kanuma raawwachiisan kallattuma kanaan itti deemu qabnaan.
Amma rakkinni isaanii maa inni akkasii hubattanitti?
Rakkinni isaanii humna hin qabnu qusachuuf kan isaan kaasan. Amma immoo nuti akka bulchiinsa magaalaatti isaan deeggaruu kan dandeenyu waldaa aksiyoona liqii fi qusannaarraa haala mijeessuu dandeenya akka liqeeffatan jechuun. Liqeeffatanii parsantaa jaameessan kaayyatanii wanta jechuu waan qabaniif jechuudha. Bulchiinsi magaalaa seera irratti dhaabbannee hanqa isaan gargaaramuu san hunda yaalaa turre. Amma gamti haala mijeessuu dandeenya waalqoorraa liqeeffatanii kallachiisanii fayyadamuu danda'an.
Kan isaan liqeeffatanii hojjetanii akka nam tokkee moo akka waldaatti?
Ka'umsa liizii qofa kafalla kan jiru sanii malee waldaan barjaaramanii jiran. Ulaagaas akka xumuranii jiran jechuudha. Amma kanaaf qusachuu san.
Isa 1964
ka'umsa liiziidha. Barraa'us barraa'oo baatus lafti kamiyyoo akka darbu ka'umsa liizii kafaluun dirqama ta'a jechuudha.
Biiroo Oromiyaa iyyuu itti hirmaachisne Dr. Abiy Faayyuu dhimma isaa beekuu isaanis yaada isa kan keenyaa kana beekuu jedhu sirriidha.
Dr. Abiy amma itti gaafatamu waajjira dhaabaati.
Duraan dhimma keenya kana beekuu dhimmuma karaa qabateetu nu harkaa dabsamee jedhu.
Ammallee lafti isaaniitti qophaa'ee jira. Garuu qusannaa san guutuun dirqama ta'aa jechuun qajeelfamanitti cabsuu hin dandeenye. Akka bulchiinsa magaalaatti kallattii itti gargaaraman liqaa waalqoorraa'ee haala mijeessaa turre. Sanis fudhachuuf hin barbaanne isaan. Amma dhuunfaan hoggaa deemu 1,600 waldaa 12 nu biratti ijaaramanii jiru. Nama qusachuu hin dandeenye akkamitti manaas ijaarrate. Waajjirri lafaas wanta isaan dhoofee hin jiru qajeelfama waan ta'eef qajeelfama sana irratti dhaabbanne keessummeessuun immoo dirqama keenya ta'a jechuudha. Ulaagaa sana hoggaa guutatan. Akka qusatan kan qoodu mana qopheessaati.
Manni qopheessaa jechuun lafa isin itti gaafatama qabdan kanaa jechuudha. Isin kantiibaa magaalaa sulultaati miti?
Kantiibaadha jechuun biyya. Waajjirri lafa qopheessa. Manni qopheessaa dha misooma manneen itti dabarsa manneen isaan jalatti waan ta'eef gurmii fi kallattii qusannaa isaantu xumursisaa jechuun. Kana hunda egaa xumuran booda karaa waajjira lafaatti dhufan. Kallattiidhaan amma kana kan ilaallatu waajjira mana qopheessaati.
Amma gaa'ii isaanii jireenyarraa kan ka'e horiyaan manaa walitti fidachuu hin dandeenyu yoo jedhani gargaarsa argachuu danda'an malli biraa jira?
Malli kan jiru amma haala nuti kan mijeessuu dandeenyu waldaa aksiyoona liqiti qusannaa Oromiyaa warraa akka liqeeffatan kan haala mijeessuu dandeenyu akka bulchiinsa magaalaatti.
Liqii sana argachuudhaa fi ulaagaan guutamuu qabu immoo maayin?
Mindaa qabaachuu qabaa. Wabii kana kana ulaagaaleen jiran akkaataa liqaachi fudhatan isaan sanuu fudhachuuf fedhinnaa waan hin qabneef baramma. Waltajjii weerraa weetiin dubbisaa jira.
Tole kan biraa kan isaan jedhan gaaffii koo dhumaa ta'a. Kana dura lafa caffee nuu kennanii lafa caffee sun immoo nuun ta'uu jennee didnee waan jedhan qabu quba qabduu kana beektu.
Lafa amma dura iddoo sadii akka bulchiinsa magaalaatti geessinee agarsiisnee jechuudha. Iddoon kun nuuf hin ta'u jennaan iddoo biraa jirree jirra. Amma iddoo isaan harkisan waa dubbachuuf lafa mijaawaa bareedaadhaaf iddoo isaan jibban san bilisutti fayyadamaa jirra. Fedhinnaa isaanii guutuuf jechuuf iddoo biraaf illee jijjiirree jirra.
Iddoo bareedaadhaa jedhaniiru garuu aangawootaaf kennuu barbaadu jedhu.
Hunda gongorra. Nama biraatiifis hin kennine sanna. Bicha isaan duraan gaafatan san jiru pilaanii caasaa magaalaa irratti forestirii waan ta'eef kan kennuu hin dandeenyedha.
Aadde Munaa Ahmad kantiibaa magaalaa Sulultaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hayyalam qophiteen fixachuu jirra mataa oduu deebi'eetiin gaggabaabsisanitti nugusi biyyi isaanii tuunin biyyaafuu balaa taatii jedhullee naannoon kataalaan Ispeen irraa cittee ba'uu fi dhiyoottuu waqoo qopheeffachuu jirti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp magaalaa Laas Veegaas tajaarsi ganna 64 fooqii horee nam sirbi daawwachuu jira. Qawween fi xiraqee ilaaleetiin bulchootallee wal mari'achuu jira. Hawaasii Afrikaa hawwan Afrikaa hojii qonnaa keessaa hojjetan keessumattuu gam teknoolojiitiin qooda guddaa qabanii arra Finfinneetti walitti dhufaniitiin waan beekan irratti wal mari'achuu jiranii qophiitan ministeera hajaa alaa Ameerikaatii fi embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti waliin qopheessu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp iddoo Ameerikaa taa'u bomboleettiin Maariyaa jedhan lafa balleessitan dhaqee ilaaleetiin horii naannoon tun argachuu maltallee bulchootaan irratti wal dubbatan. Koreen nagaa seneetii Ameerikaa Raashiyaan filannoo pireezidaantii Ameerikaa bara 2016 keessa seenteetiin hammeessuuf dhibaachuusii qorachuu jira. Waan qorateetiin erga ammoo torbaan dhufroobii dhuftu keessa uummataatti muuf deemuu jira. Pireezidaantii Tiraamp fi miilootii isaa dorgommii pireezidaantummaatiin moo'uufii qarqaarsa Raashiyaa gaafachaa qabachaa turtee jechuun beekama. Mataan oduu ammaaf qabu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15180 1150 16 akkasumas kun 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12,130 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsus irratti raawwata qophii boruutiin.